Sang nagligat nga Nobyembre, ako may pribilyo nga dimpita kaupod si Presidente Iring kag si Bishop Gerald Cossey. Sa pagtambong sa kinatuhay nga konferensya nga natawag sa kolokyum sa Vatican nga Romano, Italy. Ina ginatambungan sa mga representante sa mga nanasyari nga reliyon salin sa 14 kasimbahan kagikan sa anong kapito ka mga kontinente. Nga mga ginimbita nagpahayag sang ila pagtuluhan sa nagakatabo sa mga panimalay sa sining panahon sang kalibutan. Sa Pope Francis nagsugod sa unang session sa pagtilipon sa sining pahayag, sa sining pahayag. Kita nagakabuhi sa kinabatasan nga temporaryo. Sa diin, ang kadam-an wala nagapakasal. Bilang isa ka pagpuliko nga palanindugan, ining pagribok sa kinaginaugli nga mga kag mga talaksan sang husto kag sala nga masunso nagapakita sang kahilwayan, pero sa kamaturan ini nagadala sang espirituanon kag dutanon nga kalalatan labi na gid sa mga pinakapobre kag pinakamahuyang. Masami nga sila ang pirmi nga nagabatas sang pinakatama gid sa sininga kinagamo. Sa pagtumod sa mga yato nagatubo nga henerasyon, siya nagasiling nga importante nga sila hindi magsungka sang ilahilo nga mentalidad. Sa tigaylo, mangin rebelde sa kaisog, pagpangita sang kamatron, kagwalay katapusan nga paghigugma, pagsupok sa pangkatilingban nga pagsulundan, dapat inihimoon. Inigin sundan sang tatlo kaadlaw nga pagrepresentar kag pagsinugilanonay sang reliyosong ka mga pinuno sa tima sang kasal sa katung-an sang lalaki kag babaye. Samtang ako nagapamati kag nagapala kamalapad nga ginhalinan nga nanarsaring nga mga pinuno sang reliyon, nabatian ko ang ilang nga pag-ogyon sa isa kag isa sa pagsaktag sang ila pagtuluuhan sa pagkabalaan sang palatukuran sang kasal kag sang importansya sang mga panimalay bilang nauna nga unit sang sosyedad. Ako nagbatyag sang gamhanan nga isip sang pagsubong kag pag-ugyon sa ila. Kay madamo nakatalupangod sang akon pagpautwa sa sining paghiliusa kag inipakita sang madamo nga mga paagi. Ang isa nga paborita mo ang gikan sa iskolar nga halin sa isa ka nagbato-bato sang duha ka para po nga mismo nga proklamasyon sang family. Sa sulod sini kinatuhay nga konferensya, napaniligan ko ang nanarisaring nga pagtuluhan kagsang sa mga simbahan kagsang reliyon na naghilog yon tungod sa kasal kag panimalaya. Sila naghiliusa man sa prinsipyo sa pagkatampad sa pagtuman sang ilang nagkakaugyon sing natural nga unit sang pamilya panimalay. Daw ano kahalang dun nga ako nakakita sang pangunang buluhaton nga pagkasal kag panimalay na nagduog sang pangibabaw sa anuman nga pagpangpaluti kag pangoring may okon pangreliyon nga pagkinalain-lain bisan ano pa ang pagigugma sa tiayon kag hangad nga magkabalaka kag ang handom sang aton kabataan nagpareho kita tanan. Halang dun nga ini nagatambong sa mga meeting nga may mga representante nga bilog nga kalibutan nga nagapahayag sang pangkabilugan nga balatyagon pag-importansa sang kasal sa tunga sang isa ka lalaki kag babae. Ang tagsa nila ka mga pamulong-pulong ginsundan sa mga pamatuod halin sa iban nga mga pinuno sang reliyon. Si President Henry B. Iring naghatag sang pinaka hingapusan nga pamatuod sa sining pinakatuhay nga konferensya, naghamhanan nga nagpamatuod sang katahom sang pinakamada ginapakabalaan nga pag-asawahay sang aton pagtuon nga ginsad sa mga bugay sa walay katapusan nga panimalay. Ang panaksi ni President ay patakos gid nga panakop nga pagpangamo yadtong sa tatlo ka pinakatuhay nga mga adlaw nga karon kamo magnagapamangkot kon ang kalabanan nagabatiag katulad sang pangunahan nga limuon sang panibalay kag pagtuluuhan yatong tanan nga simbahan kag mga reliyon nagkabiluan nagaugyon kon dapat mangin ano ang pag-asawahay kag kon sila tanan nagakaisa sa prinsipyo nga dapat ibutang sa mga puloy-an kag mga kaangtanan sang panimalay. Gani paano ang aton pagkalain sa ila? Paano ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing adlaw tuhay kaglain sa katilingban sang bilog nga kalibutan? Yari ang sagot. ang sabat. Bisan pa nga maayo nga makita kag mabatyagan nga kita may madamo nga magkapariho sa katilingban sang bilog nga kalibutan tuhoy sa aton ang mga panimalay bilang ang may dugang nga paghanap sang gin panumbalik nga ebanghelyo. Gagano ang pagsigulanon nga ginhatag sang pinampanumbalik nga ebanghelyo tuhoy sa pagasawahay kag panimalay sa isa ka dako kag tama ka pertinente gani ini indi ini sobra nga mapahayag ginapakawalay katapusan naton ini ang topiko.
Because our belief and understanding that families go back before this earth was, and they will go forward.
Ining doktrina nga tudlo nga simple gamhanan kang may katatahuman sa katahuman nga sa pulong ni Ruth Gardner sa kanta sa primary, families can be together forever. Maguntat ka mo sing pila ka mga minuto kag huna-huna ang mga bata sa primary sa bugos nga kalibutan nga nagaamba sining mga pulong sa ila na andan nga halambalanon, sa ila pinakabatunog nga tingog sa puno sang kapagsik nga lamang ginadala sa pagpalangga sa panimalay. Ang mga panimalay nagakalupod sa walay katapusan paagi sa plano sang langiton nga aman. Gusto ko nga upod ang akon panimalay kag ang Ginoo nagpakita sa akon kung paano ko ini mahimo. Ang kaibilugan sang tiluya sa aton pinagbalik nga ebanghelyo nagasentro sa panimalay kag sa temple marriage. Sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulihing adlaw, nagapati kita sa kabuhi sang wala pamatuga sa kalibutan kag diin ang tanan kita nagakabuhi sa tunay nga espiritu nga anak sang Dios nga aton langit nun nga amay. Kita nagatuo nga kita may anak niya sadto kag agsubong man katapos ang iya panimalay. Nagatuo kita nga ang pag-asaway kag pag-ugyon sa panimalay nagapadayon sa walay katubtuban. Kag mga pag-asaway nga ginhimo sa yadtong tunay nga awtoridad sa iya templo magapadayon sa kalibutan nga magaabot. Ang aton seremonya sa kasal nagakadula sa mga pulong nga asta sa kamatayan lang kita magbulagay. Kag sa tigaylo nagasiling karun tubtub sa walay katapusan. Nagapati man kita nga ang mabakod nga panimalay kag hindi lamang nauna nga katapo sang maligon nga katilingban, maligon nga ekonomiya kag isa ka maligon nga kultura sa mga prinsipyo. Kundi sila amo ang nauna nga katapo sang walay katapusan nga kabuhi kag sang genharian kag gobyerno sang Dios. Kita nagapati nga ang organisasyon sang pagginahom sang langit gasaad sa mga panimalay kag sa mga himata. Bangod sa aton kag sa walay katapusan nga pag-asawahay, kita bilang simbahan luyag magpamuno sa pagpangkalibutan ng mga organisasyon sa pagpaligon sini. Nakaibalo kita nga hindi lang ang yadtong mga aktibo sa reliyon ang nagpakiambit sa walay katapusan ng mga pag-asawahay. Madamo man sa mga ini reliyoso ang nagapati nga ang pag-asawahay kapagpaniwalay nga pagkinabuhi amo ang pinaka butanan, pinaka ekonomika na komiya at pinaka malipayon nga paagi sang pagpangabuhi. Wala man sang sinong nga nakatanyag sang pinakamahusay nga paagi sa pagpadako sang masunod nga henerasyon sang panimalay kag sang kasado nga mga ginikanan sang nga may anak nga balanga ang pagpasal ug butang panimalay importante bisan diin man ang opinion publiko nagapahayag nga ang pagpakasal amo gihapon ang huwaran kag paglaom sang kadam-an. Bisan pa sa moderno nga henerasyon sa diin madamo nagpili sa pag-isahanon personal nga kahilwayan kag pag-opdanay nga sagwa sang kasal ang kamaturan amo ang kadaman sa kalibutan luya gihapon nga magpanganak kang magtukod sang mapag-on nga mga panimalay. Sang una kita nagpakasal kag sang una kita nagpanganak amo ang matuod nga nagaugyon sa katawhan. Ang mas maathag nga makitaan bilang panimalay sang katawan bisan kita diin kita nagapuyo kon O kung bisan, ano ang aton reliyoso nga pagtuo? Nagaambit kita sang amo man nga mga kabudlay, kag amo man nga mga nakigbagay, kag amo man nga paglaom, kag mga pagkabalaka, kag bahandom para sa aton mga anak. Si David Brooks sa New York Times nagsiling, ang mga tao hindi mas maayo kung sila ginatagan sang pinakasobra a pagpili sa paghimo sang kung anuman nga ilang gusto. Mas huwaran sila kung sila ginalikupan sa mga hilimuon nga nagapangibabaw sa ila personal nga mga pagpili. Mga tulumanon sa panimalay sa Diyos, sa trabaho, kag sa pungsod. Isa ka problema, amo nga ang media kagkalingawan ang ginaamuma sa kalibutan. Hindi amo ang pangunang hilimuon sang kadamaan. Walay sapayan sa mga rason, madamo sa aton telebisyon, pelikula, musika, kag internet, nagatanyag sang ehemplo sang minorya nga nagapakunukuno nga sila ang kadamaan. Ang immoralidad, kagkasalanan, halin sa graphic violence, ginapahay nga sex, ginapahayag nga talaksan, kag nagapabangod nga kita sa guwa sang panahon o kon halin sa nagligan na sa sina nga media, kag sa palibot nga nasakpan sang internet, daw wala masyado kabudlay ang magpadako sang responsable nga kabataan sa paghugpong sa mga kinasal kag mga panimalay. Bisan sa ano pa nga ginahayag sang media kag kalingawan, kag bisan pa nga may kamatuoran nga nagpaidalom nga panindugan sang ibang tuoy sa pagpakasal sa kag panimalay, ang malig-on nga kadamaan nagasakdag sa gihapon sa kasal sa tunga sang babae kag lalaki. Sila nagapati paghihapon sa pagkamatinuuron sa sulod sang pag-asahway kag sa ila pag nagapati sa kasugtanan sang kasal balatian kag sa kaayo kag sa asta kamatayan lang kita magbulagay. Ipanamdum naton ang aton kaugalingon katulad sang dito sa Roma sang batahum nga kamatuuran nga ang pagpakasal kag panimalay amo paghihapon ang handom sang kadamaan kag indi kita nagaisahanon sa sinang pagtuo. May dako nga kabudlay sa pagbalansi sang katungan sang trabaho, mga panimalay kag personal nga mga kinanglan sang sini nga panahon bilang simbahan luyag naton nga magbulig sa tanan sa pagtukod kag pagsakdag sang malig-on nga mapag-asawahay kag panimalay. Gani ang simbahan aktibo nga nagaugyon kag nagahatag sang pagpamuno sa lain-lain nga mga pagkagigbuylog kag nanarisari nga paghimudo sa pagpaligon sang panimalay. Aton man ginaambit ang aton mga prinsipyo sa mga panimalay sa mga pahayagan kag mga komunikasyon sosyal. Amo ini ang pinaambit naton ang aton record sang aton katigulangan sa himata sa tanan nga kapungsaran. Luyag naton ipabati ang aton panindugan batok sa pagkabuhi nga limbong kag sagwa sa normal nga nagatinguha nga magbaylo sang organisasyon sang panimalay nga gintugod mismo sang Dios. Luyag man naton ipabati ang aton pagsakdag sang kalipay kag katumanan nga ginhatag sang kinaandan nga mga panimalay. Dapat padayunon naton ang pagpahayag sa bilog nga kalibutan sa pagbantala kon nga ang kasal kag panimalay masyado gid ka importante. Kung nga ang kasal kag panimalay may dako nga importansya, kung nga sila padayon nga importante sa tanan nga panahon, mga kaaturan kag ginapanubalik nga imbalyo nagasentro sa pag-asaway kag panimalay. Diri man sa pag-asaway kag panimalay, kita nagakigugyon sa iban nga mga simbahan. Sa pag-asaway kag panimalay, kita may pinakadako nga pakikugsog tanay sa tanan nga kalibutan. Diri sa pag-asawahay kag panimalay nga ang aton simbahan ni Hesus Kristo sa mga sunto sa uling adlaw may labing dako nga kahigayunan nga may kasanag sa ibabaw sang kapukatod. Tuguti ninyo nga maghimangapos ako sa pagpamatuod kaysang aton 90 ka anyos diri sa kalibutan nagahatag sang akon Sang pabor nga sa siling sini nga samtang ako mas naga tigulang na, mas nahangpan ko nga ang panimalay mo ini ang sentro sang kabuhi kag pinakaimportante sa kalipay nga walay katapusan. Ginapasalamatan ko nga akon asawa, sa akon mga anak, mga apo sa tuhod, kag sa tanan nga mga pakaisa, kag mga umagad, kag mga himata nga nagapangamakapaayo sa akon kabuhi lang. Huo bisan sa walay katapusan. Sa sining walay katapusan nga kamaturan, balaan ako nga nagapamatuod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.